galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waamalina hada bisha November ee sanadka 2022kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na saacadu waa 8:00 daroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo ku guda jira maalintii labaad ee booqashada gobollada dhexe.
Markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oo dadka nolol u ogoleyn sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleyn waayo. Amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahay shabaab illaa waa ku xiran tahay.
Oh, sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan sida loogu diyaar garoobayo magaalada daawashada ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee maanta ka furmay waddanka Qatar.
ee anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha Allah inuu guuleysto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina.
Magacaygu waa Axmed.
Axmed oo yaa taageeraysa? Ma daawanaysaa ciyaaraha koobka adduunka?
Haa.
Haye.
Waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kumeel gaarka ah ee Admiral Sadan Jire Maxamed Al Amini Saif ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho si uu ula wareego howlihiisa, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Admiral Sadan Jire Maxamed Al Amin Saif oo u dhashay waddanka Comoros ayaa waxaa xilkan bishii September uu magacaabay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed. Wixii ka horreeyay magacaabistiisa waxa uu ambasador Saif ahaa madaxa xafiiska gobolka Geyo ee howlgalka xalinta isku dhafka ah ee qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Cameroon Sadan Jire Saif ayaa sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ee midowga Afrika ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka Darfur ee UNAMID. Sadan Jire Maxamed Al Amini ayaa waxa uu bedelayaa wakiilkii hore ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francis Madeiro oo uu ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay bishii Abriil isaga oo ku eedeeyay inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. Booliska gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegeen in 5 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo habeenkii Sabtida. Qofka la tuhmayo inuu geystay weerarkaasi ayaa xabsiga ku jira, waxaana laga daweynayaa dhaawacyo kadib weerarka soo gaaray. Booliska waxa ay heleen telefoonkii ugu horreeyay wax ka yar saqdii dhexe ee habeenkii toogashada marka ay ka dhacaysay goobtaasi. Boggeeda Facebook ayaa waxa ay ku soo qortay madaxa booliska qoraal ay soo dhigtay in ay aad uga xun tahay weerarka macna darada ah ee lagu hayo bulshada, waxaana ay tiri: waxaan ka mahadcelinayaa jawaabta degdega ah ee macaamiisha geesiyaasha ah ee jabiyey ninkii hubaysnaa ee soo aftaray weerarkii ku salaysnaa xagga nacaybka. Elon Musk ayaa dib u soo celiyey akaunkii Twitter-ka ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Musk oo ah milkiilaha cusub ee muranka dhaliyay ee Twitter ayaa dib waxa u soo celiyey akaunkii madaxweyne Trump kadib markii 10% dadkii ka jawaabay ra'yi ururinta Twitter-ka ay ku codeeyeen soo laabashadiisa. In ka badan 15 milyan ayaa isticmaala Twitter-ka oo codbixintaasna ka qayb galay. Twitter-ka ayaa waxay mamnuucday akaunka Twitter akaunkii Trump kadib markii koox taageersan Trump ay weerareen aqalka Mareykanka 6 Janaayo ee sanadkii 2022 xilli Kongareeska uu ku codsaday kala fadhi lagu codeynayay guushii madaxweyne Joe Biden ilaa hadda ma cadda in Trump uu doonayo inuu ku soo laabto Twitterka iyo in kale. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jiraa maalintii labaad ee safarka uu ku marayo bartamaha Soomaaliya oo bilihii la soo dhaafay xuduna u ahaa dagaalada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan amaba ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxa maanta uu tagay magaalada Beledweyne. Warbixintaana waxaa soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Safarka maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid magaalada Beledweyne waxa uu qayb ka yahay socdaal dhiirigelin ah oo madaxweynaha uu ku marayo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka socdo dagaalka ay dawladdu ku dhawaaqday ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha waxa garoonka uga saliif uga saroobla ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynaha ayaa booqday burburka xarumaha dawladda iyo goobihii ganacsiga ee ka agdhawaa ee lagu burburiyay qaraxyadii 3 bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay Beledweyne.
Xalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka Shabaab la waayo. Inta Shabaab joogo ammaan ma dareemi karta. Ammaanna maahin dalkun ammaan maa dadkun sidaanay ay ugu dhimanayaan tarabtarab ugu dhimanayaanu halhal qof iyo maahane boqolaal ugu dhimanayaan dad qaali ah. Hadda maanta halkankii si maraya waana socona inta ka dhiman Soomaaliya dhanu dhamaanaa dal yira meeshaasana hadafka noo ah si aan fowlxumadaan iyo dibaatadaan iyo murugadaan aan maalinka soo taagnaan iyo tacsida waa inaan Shabaab weyna hadii dal yira marka aad iyo aad u maasantiin inta ku dhimata Allah u naxariisto inta daawacantay in boqto Allah u boqadayo in kalena Ilaahay nama waxay iliya dig Allah laga dhiga anaga iyo Shabaab waana qarinaa dal yira aad u maasantiin.
Madaxweynaha ayaa meeshihiisa Beledweyne ka hor waxa uu soo maray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu xariga ka jiray dhismaha madaxtooyada cusub ee galmudug ay ku shaqeyn doonto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir waxa uu kula leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle xirada ciidamada Lamagalay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa maanta ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka sida uu faahfaahinayo kuna faahfaahinayo warbixintan wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ka socday kulamo ay lahaayeen beelaha oo looga hadlay habka soo xulista xubnaha golaha deegaanka ee shirar dib u heshiisiin oo lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya beelaha wada degmada Bardaale. Xubnihii ugu horreeyay golaha deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay lagu doortay degmada Bardaale, waxaana la doortay 3 ka mid ah xubnaha golaha deegaanka cusub oo noqonaya 21 xubnood. Gudoomiyaha doorashada golaha deegaanka degmada Bardaale, Cabdirasaaq Yara Maxamed, ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijada xildhibaanada golaha deegaanka ee la doortay degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wafdiga ay hoggaaminayso maalmahan waxay ku sugnayeen degmada Bardaale dib u doorashadii consulka mudhiileedkooda dhamaaday. Waxaa degmada lagu doortay 3 kursi waxayna kala ahaayeen sida soo socota. Beesha Reed Dumaal waxay doorteen Xasan Yaro Maxamed oo helay 4 cod, halka ninka la tartamay Maxamed Isaaq Ibraahimna uu helay 1 cod. Kursiga labaad oo ah Beesha Garwaale waxaa ku tartamay Isaaq Xasan Ibraahim iyo Cabdi Maxamed Iido. Waxaa ku guuleystay Isaaq Xasan Ibraahim oo asagana helay 4 cod, halka Cabdi Maxamed Iidowna uu helay 1 cod. Kursiga saddexaad Beesha Haraw ayadana waxaa ku guuleystay Daawud Maxamed Isaaq oo uu helay 4 cod, halka Mustafa Sheekh Isaaqna uu helay 1 cod. Maanta sidaas darteed kuraasta consulka ahayd oo 21 xubnood ahayd waxaa la doortay saddex xubnood maalmaha soo socdan insha Allah waxaan rajaynaynaa qaybaha kale xaray in doorashada si xalaal iyo xor ah ay ku dhici doonto
wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Bay ayaa ku sugan degmada Bardaale kuwaasi oo ku guda jira dhismaha golaha deegaanka maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la dhameystiro doorashada golaha deegaanka degmada Bardaale waxaana marka la soo dhameystiro xubnaha golaha deegaanka ay dooranayaan gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenadiisa laba bil ka hor ayay ahayd markii la kala diray golaha deegaanka degmada Bardaale kadib markii uu ka dhamaaday muddadii 4 sano ee la doortay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore waxa uu furay kalfadhiga labaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo furitaankiisa uu ku soo aaday xilli ay dalka meelo kamid ah ay ka socdaan dagaalo ka dhana Al-Shabaab hadaba maxay yihiin howlaha horyaala baarlamaanka warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaah Daqare waa aqoonyahan bartay sharciiga
runtii kala fadhiga baarlamaanka ee furmay labadii sagole sababta kala fadhi loo sameeyay ee loo furo ee madaxweynaha ee jamhuuriyadda uga hadlaya ee baarlamaanku ay shaqo u galiyaan waxay tahay in ay sameeyaan wuxuu hayay barnaamijyada qaran ee markaa taagan haday nabad galiyo darajito haday caafimaad darajito haday mashaakil dhinaca horumarka ka jirto waxay u raadinayaan markaasayto xulul ama solutions programada lagu filiyo marka maadaama kala fadhiga haddu ugu soo aaday xilli xasaasi ah oo runtii nabadgelyadu ay question mark saaran tahay oo wax badan jira oo wadanku kala daasan yahay oo adeeg bixintii ay soconin marka baarlamaanku waxa laga filayaa marka inay soo saaraan xeerar amniga qusayo oo amniga muwaadiniinta wax looga qaban karo waxa kale oo laga sugayaa maadaama amnigu ballaaran yahay oo amnigu qayb ahaan lagu tiriyo inay ka mid tahay waxbarashada oo caafimaadka biyaha nadiifka ah equal opportunities-ka maamul wanaaga waxyaabahaasna waa waxyaabaha amniga taabta weey hadii waxyaabahan ka hadlayo si fiican loo qabtana amnigu uu degayaa hadii si aan si fiican loo qabnin amni darro iman karta marka baarlamaanka kala fadhigan waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan xeerarka ayaga national policy for development inay soo saaraan waa wax looga fadhiyo weeyo waxaan rajaynayaa baarlamaanka inuu ka duwanaado baarlamaanadii hore oo ka duwanaado oo wax nabadgelyada wax ku soo koriyaan xeerar macquula caafimaadka waxbarashada midnimada waddanka laga hadlo
professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga hadlay sharciyada ugu muhiimsan ee waqtigan looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan
run ahaantii waxyaalaha horyaala baarlamaanka kala fadhigan cusub waa yaani arrimo waaweyn shuruuc fara badan way jiraan oo ay ka mid tahay shuruucda dib u qaabaynta nidaamka dhaqaalaha dalka noocyadiisa kala duwan waxa horyaala sharciga xataa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo jiheyn lahaa waxyaala fara badan oo shuruuc ah ayaa jira oo wasaaradaha xaggooda ay soo diyaariyeen kuwa hadda ka hor dib loo celiyay oo haddana dib loo soo habeeyay oo mar labaad la keenay waxyaalaha oo dhan xeerarka way horyaalaan laakiin intaa waxaa sii dheer dhisidii guddiyada qaran qaarkood dib loogu noqday sida guddiga yaani xuquuq insaanka baa jira oo aan weli la sameyn guddiga musuqmaasuqa ee maana dowlad la kala diray dib loo sameynayo ayaa jira golaha adeega garsoorka iyo guddiya kale oo iyaguna kaabayaasha qaran ah oo aan looga maarmin shaqada qaran ayaa iyagana horyaala kala fadhigan oo la rabaa in ay la horgeeyo intaas waxaan isleeyahay waxa sii dheer la xisaabtanka oo loo baahan yahay marxaladan kala guurka ah dalkana uu ku jiro dagaal ay jirto abaaro yani ay jiraan iyo sidoo kale heshiisyo badan oo caalami ah oo xagga petrolka iyo xagga ganacsiga iyo duruufaha caalamka ka jira
qodobada mubnaanta leh ee waqtigan dagaaladu socdaan horyaala baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada sida uu V O A u sheegay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka
sharciga argagixisada wuxuu ka mid yahay sagaal sharci oo loo soo gudbiyey golaha shacabka waxa kamid ah gudiga joogtada ah waxaana lagu keenay shuruuc noocaas ah oo kamid ah ayaa la keenay waxayna runtii waxa la yiraahdaa maalmaha soo socda ah ay gudiga joogtada ah ay u sameyn doonaan schedule ee lagu horkeeno golaha markaas ka bacdi ayagay waxa la yiraahdaa ka falanqoon doona ee go-aan ka qaadan doona ee baarlamaanadii kan ka horreeyey ee sharcigaanu ma marinin hadduu noqoto baarlamaanka sagaalaad iyo hadday noqoto baarlamaanka tobnaad intaba sababa un jira awgeed ma marinin laakiin waxaan rajaynayaa inuu baarlamaanka uu tobnaad akhrin doono shuruucda fiirin doonaan haddii ay shuruucda dalka aysan ka hor imaanaynina ay noqdaan maxaa la yiraahdaa shuruuc shaqeynaya hadday dee noqdaan waxyaaba xadgudub inay tahayna waxay u baahantay in laga saaro oo maxaa la yiraahdaa wixii xadgudub ah laga saaro oo markaasi si hufan loo sharaxo iyadoo la ilaalinayo xuquuqda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xaqa ay muwaadiniinta soomaaliyeed leeyihiin lagana foojignaanayo argagixisada iyo sida qaabdarada ay dadka ay loo macaamileen intaba waxaan rajaynayaa kulley un waxaa iska lahaan doona go-aanka golaha iskale sababihii baarlamaanka tobnaad uu ku mari waaye ma aqaantay anu kamaan tirsanayn laakiin baarlamaanka sagaalaad cilado badan baa loo yeelay waxaan rajaynaynaa haddana in maxaa la yiraahdaa xubnaha goluhu ay akhrin doonaan wixii markaas loo arko inay u baahan yihiin wax laga bedelana laga codsan doono xukuumadda inay markaas wax ka bedel ku sameyso.
Xildhibaan Cabdisamed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya muddada uu socdo kalfadhiga labaad ay muhiimadda siin doonaan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
sidaad ogsoontahay labada guddoomiye ee labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labaduba waxay sheegeen inuu yahay maxaa la yiraahdaa dastuurka dhammaystirkiisu waxyaabaha muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa aan ay aad u danaynayaan waqtigan in looga faa'iideeyo maadaama aad ogsoontahay dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa la soo dhammaystiray oo la keenay 2012 markii laga baxay transitionka balantuna waxay ahayd baarlamaanka dambeeyo sagaalaad inuu dhammaystiro iyo kii tobnaad iyo kan hadda kuwii tobnaad intuba waxaway run ahaantii waa waajibaad weyn oo saaran baarlamaanku inay maxaa la yiraahdaa siiyaan ahmiyad gaara.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo fudud kadib markii uu habeenimadii xalay ku dumay god dahabka laga qodo oo ku yaala deegaanka Milxo oo magaalada Laascaanood qiyaastii 40 kilomitir u jirta. Waana deegaan sanadihii u dambeeyey caan ku ahaa qodashada dahabka, balse waxaa jira dhibaato soo food saarta dadka dahabka halkaasi ka qota kadib marka ay kusoo dumaan godadkaasi dadna ay ku dhintaan, siday dadka deegaanku sheegeen. Maxamed Xasan oo kamid ahaa xoogsatada dahabka qodata ayaa ahaa marxuumkii ugu dambeeyey ee meydkiisa laga soo saaro barqanimadii maanta kadib markii uu dumay godkii uu ku jiray isaga iyo laba kamid ah saaxiibadii oo ay dahabka wada qodan jireen. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka waxay ku wareysatay Cabdulqaadir Saalax Xasan oo kamid ah dadka deegaankaasi ka qota dahabka.
xalay waxa wax u dhaceen saddex nin oo kamid a dadkan ka shaqeysa baa god ku dumay. saddexdaa nin maqribkii xalay iyagoo dahabka guraya oo god 20 mitir hoos u qodan ku jira baa godkii ku soo dumay. saddexdaa nin laba dhaawac baa lagaga soo saaray, ninna waa ku dhintay. ninka lixdii xalay baa hawshiisa la galay oo godka banayntiisa la bilaabay 12 maanteena gaadhay. 12 baa meydkiisii laga soo saaray waana la aasay.
dadka markii laga soo saaray godka maxaa lagu gurmadaa? maxaa lagaga soo saaraa godka qofka uu ku dumo?
waxaa lagaga soo saaraa wiish baa waxaa lagu xiraa bahal shamlad baa wiishka lagu xiraa. bahashaasaa markaa lagaga soo saaraa qofka meydka lagaga soo saaraa godka.
dadkii dhaawaca ahaa xagee loo soo qaaday?
dadkii dhaawaca ahaa marka halkana lagu dhaeyaa
imisa qof ayaa godkani ku dumay? goobjoogse mau ahayd dad ku dhintay?
anugu shan qof baa goobse u ahay, shan qof dhimasho.
waa gartay tirada guud dadka ku dhintay waa imisa?
tirada guud kalo ilaa 12 ilaa 12 meelahaasaan u malaynayaa inay tahay.
dhaawacana?
dhaawac isagu tiro male, dhaawac isagu wax macnaha la tiro koobi karo maaha.
dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqeeyeen jirayba mise waa dad cusub aan war ahayn
baye dadka ku noqonaya godadka waa dad hore uga shaqeeyeen jiray godkan dahabka waa la kala leeyahay nin godkiisa nin kale dema tago looma dhaafi karo
maxay marka khatarta uga joogi waayeen hadii mar walba qof ku dhinto
dadaha meel daaya dahab dadkii dad muuqanaya nin walba wuxuu leeyahay dahabkaaga deegur ka tagin
adoo wey mise sana ayaa ka shaqeysanaysay
anuu hadan dilashan sana meelaha waan joogay
godadka dadka gala ma ku jirtaa
wallahi haa adigu dhowr jood baan sigtay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegayaa waxaan dhimanayaa qofka dhimanayaan waa qof sababtiisii gasha weeye
caqabada ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay
caqabada ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaniin waxa weeyaan waa qodaalka dheer iyo wabiyaal biyo ah oo meesha deejiifa god walba markii aad 15 mitir gaadhid baa biyaha gaaraysaa
hadda godkan dubay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyey ma biyuu lahaa
biyuu lahaa xalay 6 baanu bilownay ilaa xalay 6 ilaa saaka 12 markaanu ka soo saarnay 4 deenabaa ku rakibnaa 4 deenaba oo biyaha tuurayay badbaado looma heli karo
hadda godka ugu dambeeyey hadda oo ninka uu ku dhintay labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horeysay oo dumaba
waa markii labaad markii hore kuma dhiman iyadoo markaa godka aan ugu jirin buu dumay ma garatay
hadda ninkii waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo dahabkii laga qodo
haddaaba la joogaa dahabkii laga qodaya saacadda
baldareenkiinu waa sidee saw aragtaan maalin walba qof ini ka mid a in god ku dumo kadibna isagoo meyda laga soo saaro shaqadiina lasii wado
maalin walba dee halkaa meyd god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama dayi karo maxaan ku yidhahdaa dahabkiina lama dayi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kandhaadheer laga guranayaa waxaa la yidhaahdaa adax baa la yidhahdaa adax dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasi ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasaa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaaraa soo qaadaya waxaa lagu shubaa bahala yidhaha ila meerayso bahashaasaa markaa shiida oo dahabka ka soo saara waa mashiin haa waa matoora weeya lasu xiriiriya
qofka dahabka qodanaya dahabka ma isagaa iska leh mise shirkado maalgeliyaale baa jira oo lacagta la qaybsada
qofka godka qodanaya dahabka isagaa leh kan u maalgelinayana maalgelintiisii buu leeyahay dee adigu siyaabo kalena wax waa u helaa oo cid kale lagama imi karo cid kale looma geyi karo isagoon baa loo geeya
cabdulqaadir saalax xasan oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac ayuu ahaa ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah waxaa uga furmayaa dalka qatar waa dalkii ugu horreeyey ee ku yaala dunida carabta iyo bariga dhexe ee martigeliya ciyaaraha adduunka oo 4 sanaba mar la qabto ciyaartan ugu horreysa ayaa goor dhow waxay dhex maraysaa waddanka martida loo yahay qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta amerika ee ekwador haddaba maxaa ka soconaya garoomada ciyaaraha ee qatar maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey waxa uu wax ka weydiiyey fu-aad axmed sheekh ibraahim madaxa xiriirka guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee qatar si mutadawacnimo ahna uga shaqaynaya garoomada ciyaaruhu ay ka dhacayaan
walaal diyaargarowgii dabcan waa lasoo dhammaystiray wixii la sugaba ciyaarihii koobka dunida ee fifa world cup qatar 2022 maanta saacado kadib ayay bilaaban doonaan oo muxuu ahaa furitaanka rasmiga ahaa waxaa la furi doonaa xilliga 5 fiidnimo ee waqtiga makal mukarama ama bariga africa ee soomaaliya oo qatarna ay sidaa oo kale tahay ayay dhici doontaa stadiumka la yihaahdo stade albeyt oo garoonka ciyaaraha ee albeyt la yihaahdo ayaa laga furi doonaa furitaanka rasmiga ahaa kadibna waxaa xigi doontaa ciyaartii dhexmari lahayd labada xul ee xulka qatar iyo xulka ecuador marka diyaar garowgii iyo muxuu ahaa wax walba waa si wanaagsan ayay u socdaan dadkana dabcan dadka farxad weyn iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii aad ayuu u sareeyaa khaasatan dadka ama dadweynaha jecel ciyaaraha fifa ama ciyaaraha dunida fifa world cup marka dabaaldego ayaa socda xalayto waxaa la furay fan zonkiasi officially loo furay oo muxuu ahaa waxaan ku dhihi karaa farxad weyn ayay u tahay dadka reer qatar dadka degan iyo dhammaan dadka mandiqada bariga africa iyo bariga dhexe iyo wadamada carabta intaba waxay u tahay farxad weyn
marka yaa ka soo qayb galay ilaa haatan oo aad ka xusi kartaa ciyaarahan furitaankoodana ka qayb geli doona?
Ciyaaraha guud ahaan 2-3 xul ayaa ciyaara doona, intoodana dhammaantoodana waa soo gaareen dalka Qatar. Furitaanka haddaad ka wado madax ayaa la filayaa, madax rasmi ah inay ka soo qayb galaan, oo madax hadda magacyadooda ma sheegi karo, laakiin madax waaweyn Soomaali ahaana waxaa noo jooga madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Mr. Cali Shino, oo maalin dhaweydna soo gaaray oo la kulanay, waa joogaa iyo wafdi la socday. Marka madax sare ayaa kasoo qaybgali rafta oo dalal badan ka socota, iyo saraakiisha sarsare ee FIFA oo kasoo qaybgali doona furitaanka, iyo amiirka dowlad Qatar iyo madaxda Qatar oo iyagana sidoo kale kasoo furi doona.
Qiyaastii meeqa kun oo qof ayaa la filayaa in ay Qatar yimaadaan oo ay ka qayb galaan ama ay u yimaadaan daawashada ciyaarta?
Ciyaarta guud ahaan tikidada inta la iibiyey oo la sheegay 1.2 million qof ayaa iibsaday tikidadii oo confirm gareeyay, laakiin inta hadda joogta 100,000 waa soo galeen already. Ciyaarta maantana stadiumka lagu qaban doono ama garoonka lagu qaban doono ilaa 60,000 ilaa 65,000 oo qof ayuu qaadaa. Maantana halkaa ciyaar un baa jiro. Furitaanka rasmiga ahaa ee ciyaarta dhexmari doonta xulka dalka Qatar iyo xulka Ecuador, marka stadiumkana wuxuu qaadi doonaa 60,000, laakiin waxaa jirta goobo kale oo daawasho loo tago oo fan zonka saa kuu sheegay oo kumanaan tobaneeyo kumanaan qaado oo goobo kala duwan ah. Marka adduunkana dabcan waxaa laga tabin doonaa qanawaadka rasmigaas, TV-yada ayaa laga tabin doonaa, malaayiin qof ayaa daawan doonta.
Fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa ciyaarahan adduunka Qatar waa markii ugu horreysay waddan carbeed ay ka dhacayaan, bal ammaanka iyo sida loo adkeeyey, bal arrintaasna noogu warbixi.
Walaalow, waa la socotaa. Qatar waa dal yar oo carbeed oo muslim ah, laakiin waa dal muxuu ahaa horumarsan, waa dal firfircoon, waa dal nidaamka dowladdiisa iyo qaabka ay u dhaqmaan ay tahay qaabka la jaanqaadi kara caalamka siduu u dhaqmo. Marka diyaargarowga goor hore isku diyaariyeen, xilli hore diyaargarowbeen, wax walbana waa diyaar garoomahii, xaggii nabadgelyada, xagga organizing-ga, meesha dadka la dejin lahaa, transportiga, qaabka dadka loo kala hagi lahaa. Marka diyaargarowga walaal xilli hore ayaa la qorsheeyey, wax walbana sida ugu fiicnayd ayay maraysaa. Waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noqon doono ciyaaraha FIFA World Cup kan ugu fiican abid ay soo maray dunida insha allah. Marka aad iyo aad ayay u sarreysaa dareenka dadka, waana lagu wada faraxsan yahay. Guul ayayna kusoo dhammaan doontaa insha allah.
Ugu dambeyntii, Fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa Soomaali yar ayaa ku nool waddankaasi, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddankaasi, iyo sida ay uga qayb galayaan amaba ay u arkaan ciyaarahan ka dhacaya dalka ay ku nool yihiin.
Walaal, jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Qatar degan waa jaaliyad mar horeyso deganayd oo muddo dheer oo ka badan 70 sano iyo wixii ka horreeyey. Marka waa jaaliyad degan oo sharci deganaansho ku haysata oo jiilkii saddexaad ayay maraysaa, waxayna si toos ah ula mucaamashaa dadka reer Qatar ee muwaadiniinta ah iyo dadka kale meesha ku nool. Xagga ka qayb qaadashadooda ku aadan koobka dunida, qaar waa shaqaale oo rasmi ah, qaarna waa volunteer. Guud ahaanna dareenkooda aad ayuu sarreeyaa inay qayb ka noqdaan eventigan ama arrinkan weyn ay ka dhacayo dunida. Markii ugu horreysana ay tahay in lagu qabto gobolka bariga dhexe, gaar ahaan wadamada khaliidka, gaar ahaan waddanka Qatar. Marka farxaddeen aad ayay u sarreysaa, waana soo dhoweynaynaa wixii oo ka qayb qaadasho iyo qayb ka noqon karo inay Qatar ku guuleysatana hawsha waan ku jirnaa. Waad mahadsantahay.
Fu-aad Axmed Sheekh Ibraahim oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, waxaa magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga daawashada koobka kubadda cagta adduunka ee ka furmaya dalka Qatar, iyada oo goobo lagu daawanayo laga sameeyey qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa ay bulshada ku kulanto. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Magaalada Hargeysa maanta si weyn ayaa looga dareemayaa diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka. Haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Yuusuf Xudeyfi, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa. Haddaan fikirkayga ka dhiibto koobkan adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar, waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore. Waxaa ka mid ah furitaanka koobka adduunka sidii caadada ahayd weligeed waxaa lagu furi jiray heeso oo xaflad weyn ba la dhigi jiray oo heeso iyo fanaaniin ba la soo kireysan jiray. Taa bedelkeeda Gadar waxay maanta ku furaysaa Qur'aanka Kariimka ah, iyadoo qaari u dhashay wadanka Gadar uu Qur'aanka ku furi doono. Waa dhacdooyinka xiisaha weyn sameynaya ee Islaamka farxad gelinaya, waana war farxad u ah ee dhammaan dhagaha Islaamka. Koobkan adduunka waxaa kaloo uu isaguna ay Gadar ku soo kordhisay oo xeerarkeeda ka mid ahaa inaan dadka dhaqamada kale faafinaya aanay garoomada loo ogoleyn, sidoo kale inaan khabriga gudaha garoonka lagu ogoleyn in lagu dhex cabo. Waxyaabahaas iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaa koobkan adduunka kaga duwan kuwii hore. Anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina.
Maxaad markaa Argentina ku kulantay?
Argentina waxaan ku xushay horta waxa jooga ciyaaryahanno fara badan oo aad u fiican oo Messi iyo kale oo kan noqon doona koobkiisa ugu dambeeyay aan ku taageeray iyo ciyaaryahanada kale.
Magacaygu waa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Aki. Koobka dunida ee ka bilaabmaya dalka carbeed ee Qatar ayaa ah kii 2020-aad, waxaana isku waajihi doonaa 2030 wadan oo matalaya dalalka dunida ku yaala. 4 sanaba hal mar ayaa la qabtaa dhacda ciyaareedkan. Qaramada dunidu waxay soo xushin ciyaartoy si dalkooda hooyo guul taariikhiga ay ugu soo hooyaan. Ciyaartoy badan oo xirfad sare leh ayaa koobkan ka qayb gelaya, halka qaar kale dhaawacyo iyo xulasho la'aan qaramadooda tababarayaasha hoggaaminaya ah ay dalalkoodii kaga maqan yihiin. Dalalka Brazil, Argentina, Faransiiska, Holland iyo Ingiriiska kamid qaramada loo saadaalinayo sanadkan hanashada koobkan, balse anigu waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan doona koobka dunida ee 2022 ee dalka Qatar, dalka ugu hanashada badan koobkan ee Brazil, maadaama ay ku hubaysan yihiin ciyaartoy xirfad sare leh oo horyaalada Yurub kaga xamaasha ciyaarista kubadda cagta dunida, iyadoo dalkaasi dhaqaale badan uu ku maalgeliyay garoomo casri ah.
Waayahay nin kaloo dhalinyaro ah oo aad u daayar, magacaaga marka hore?
Magacaygu waa Axmed.
Axmed, oo yaa taageeraysa? Ma daawanaysaa ciyaaraha koobka adduunka?
Ha,
haye.
Waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Faransiiska taageeraysa?
Ha.
Maxaad ku xulatay?
Waxaan ku xushay yarnaane aad u fiican ba ayaa jooga, sida waxaa ka mid ah Pogba iyo Mbappe.
Marka koobka inay qaadaan baad rajaynaysaa?
Ha.
Xuseen Bilal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii magaalada Hargeysa muddo kubadda cagta kasoo ciyaarayay.
Qadar Maxamed Akulle, waan ku salaamayaa adigii idaacadda VOA-daba. Koobka adduunku ee bilaabmaya maanta oo 20-kii bisha 11-aad, dalka Qatar ka bilaabmaya. Ciyaartoy galabta ku bilaabmaysa dalka Ecuador iyo dalka Qatar. Koobkan adduunku wuxuu kaga duwan yahay koobabkii hore ee dunida. Waxaa lagu qabanayaa Bariga Dhexe, dal Islaam baa lagu qabanayaa, aayadaha Qur'aanka lagu furayaa, allahumma salli ala Muhammad. Waxaa ku jira dalka Qatar ciyaartoy Soomaaliya Akram Afifi oo nambarka 11-aad ka ciyaaraya baa ku jira, oo isagana aan gaar ugu hambalyeynayno oo desto Soomaali Venezuela koodan matelaya. Waxaa kale oo ku jira 2-3 dal baa ciyaaraya. Anigu waxaan la socdaa oo taageersanahay qaranka Argentina. Waxaan rajaynayaa in Lionel Messi uu koobkan qaadi doono oo uu kaga fariisan doono ciyaaraha dunida. Kooxo kale oo badan way jiraan adigu la iska taagay, laakiin final ee kaasan anigu la socdaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa oo aan booqday iyagana ayaa waxaa laga sameeyey fagaarayaal iyo goobo lagu sameeyey muuqaalo loogu talagalay in ciyaaraha si furan looga daawado. Hoteelkan Mega Plaza ka mid ah, Cabdi Faarax waa mulkiilaha hoteelka. Maxaad ku kalifay in goobtan aad u diyaarisay dadka ay ku caweynayaan ciyaaraha daawadaan?
Anagu haddii aan nahay Mega Plaza Hargeysa, waxaanu u qorsheynay macaamiisha kastamarkayga inaan u diyaarinay meel ay ku daawadaan ciyaaraha, oo aanu wixii sirfsan ugu talagalay. Markaasaan u soo diyaar garowna koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo, waa xiiso badan. Markaasaan macaamiisheeda u raali gelino, waxaan ugu talagalay inta kastamarka noo ah inaanu meel weyn aanu diyaarino ay ku daawan karaan ciyaaraha.
Khadr Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Berri oo ku beegan 12-ka November waa maalinta sanad walba loo dabaal dego maalinta macalinka Soomaaliyeed. Sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ku eegi doonaa muhiimadda macalimka iyo duruufaha ay xilligan ku shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed. Waxaa marti igu ah معلم علي محمود محمد علي دوح او بري دلك كسو اها صدون كسونا اي لسو دعفاي سيدو كلانا احبين كاترسن قدقة فلينتا اي ارر كمعلمين تسوماليات اي فرديكيسو يهي مقالة ذا مقدشو مركو هوري هنباليو ايام كلا يهي استاد علي دوح كسو دوو برنامج كوعتان كدقيسته
وردوو هاي نور بغاري وانا كاقا ما هاد علينا يا برنامج كا ادوكو عزمتين عن كقيب قاطو
ادوكا مودن استاد علي دوح ugoreen waa maxay ahmiyadda macallim uu u leeyahay umad
noor waa maadsan tahay ahmiyadda macallinku waa iska cadahay sadar muqdaa su'aal ka dhana leeyri macallinku waa foster parent waa kubciyihi weeyaan waalidkii wax barbaarinay oo maskaxda qofka bini'aadamka ah iyo resourceska dadka shaqeynaya ama umada maaraytay dalka adduunyada ka shaqeynaysa waxa soo saara waa macallin macallinka ahmiyadiisa marka waxa weeyaan aad iyo aad ay muhiim u tahay marka qofka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay dee inuu laba marxaladood inuu dee xagga jirka ka koro iyo inuu xagga maskaxda ka kobco marka macallinku waa xagga maskaxda ayuu wax ka kobciyaa marka waa muhiim cid kasta oo ama hoggaana ama waxay doontaba ha ahaatee waxa soo saaray waa macallin marka ahmiyadda macallinku waa wax iska cad oo cid walba ay ogtahay
waataa wa mahsantahay ustaad Cali marka daruufta xilligan uu ku shaqeeyo macallinka Soomaaliyeed waa daruuf noocee ah
wa mahsantahay Nur Buqari macallinka Soomaaliyeed daruufta uu ku shaqeeyay waa daruuf adag weeyaan oo waxa weeyaan waxa ku shaqeeya macallinka marka ka fiirino de qofka bini'aadamka horta sidiisa waa inuu noloshiisa uu ku filnaado self-sufficient person qofku inuu noqdo naftiisa uu kafaalo qaado marka ka bacda ayo bulshada wuxu tare kara macallinka Soomaaliyeed marka wuxu ku shaqeeyaa low income wax la yiraado aad u liito maaragtay aan dabooli karin baahidiisa ama familygiisa marka wax weyn marka ayo ku shaqeeyaa wuxu ka shaqeynayaana oo adantii maaragtay bulshada wuxu mudnaa wax inta ka badan inuu macallinku helo oo maaragtay dees noloshiisa oo wax ku filan helo si uu uga qayb qaato horumarinta bulshada marka turufa adag buu ku shaqeeyaa xagga marka inkamka culays baa ka haysta dhinaca kale shaqada macallinku macallimiinta waxaan u qaybin karaa saddex macallin senior oo maaragtay iyo macallimiin junior oo marka dhalinyara iyo kuwa maamula marka macallinka experience-ka marka waxa weeyaan macallimada ku shaqeynaya tusaale hadduu 10 sano ka shaqeynayay iskuul ama 9 sano wuxuu qaadanayaa fixed salary uu qaadanayaa guno uma badato baahidiisii maxaa la yiraahdaa wax haddii uu maaragtay oo awal ay ku filnayd 200 ama 300 waxaa laga yaabaa inaysan marka waxa weeyaan aysan waxba ka taraynin baahidiisa marka 5 sano 6 sano ama uu sii shaqeeyo ay baahidiisa gurigiisa ay sii badanayso ama macallinkii uu aabe intaas caruur ah leh ama 7 inuu maareeyo waxbaro ubadkiisa kamida marka duruufo adag uu ku shaqeeyaa macallinka Soomaaliyeed oo maareeyay aan daboolaynin shaqada uu qabanayana horweynta ku qabtaa sida badanba marka waxa moodaa in shaqada macallinimada ay dadku in la nacsiinayo oo dadkii macallinimada ay ka cararayaan oo ay ka doorbidayaan meelo kale inay aadaan ama kulliyadii waxbarashadooda hadda aan diyaar ba loo ahayn in wax laga barto oo kulliyada kale ay dadku iska aadayaan
waa mahadsantahay macallim Cali Dhuux marka caqabadaha macallimiintiinan haysta maxaa ugu waaweyn maxaa soo kala qaadi karnaa caqabadaha ay wajahayaan macallimiinta
bugari horta waa mahadsantahay inkastoo rabay inaan barnaamijka ka qayb qaato waxyaaba maaragtay hadda dhacayo ku saabsanaa khaladaad ka dhacay manhajka Soomaaliya inaan markaasi waxa weeyaan aan ku bilaabo inaan waxii aan ka qabtay haddana markaan u soo noqdo su'aasha guud waxaan u maleynayaa taas inaad fursad ii siin doonto marka qaybahayga dambe haddaan u soo noqdo caqabadaha macallinka Soomaaliyeed haysta waxaa ka mid ah caqabadahaas waxaa ka mid ah caqabada dhinaca dhaqaalaha way haystaan caqabada dhinaca shaqadaana way haystaan waxa la yiri ninkii laga xishoon jiray marbaan cidaba xaalayn macallinku marbuu ahaa qofka dee ugu qiimaha badan oo bulshada laga qiimeeyo laakiin haddeer waxaad moodaa caqabadaha haysta inay yihiin in loo arkabo macallinku maaragtay inaanu muhiimad saasa uusan lahayn oo محل رهضة والله حرمتري معناه معلمين نبيضي هذي تاي دنا أي بالشدو واجه ركقي من شرتي
واي هي بنك منهج كا أياد مردو سو هذا القاضي فرصة ده سوق سيد ونا ودقيستيا شقار كم ده أياد بكسوي دي لكن دنا فرصة ده أي هستان معلمين محاكمة ده حلقان فرصة ده هوري على معلمين سي أكرديان دلال كود كو أدن وحبريستا أردد سومالي
فرصة ده هرت هذا هستأدي إذا مانتي معناه معلمين تي هلي كران وحويان إما كهذا وديجيتال وحلا إرادة يا سيستم وحلوش غين يا محل إرادة دي على دن إنترنت كي تكنولوجيا دن عالمي كأي هذا الدنيا كوسو كرتاي معلن كير ربع مركين ويسو هذا دراسة ديو أما وحباره أما وحبذا أقريه وحلي كرا سورسز فربذا نودنا عمارتي وكيل كرا دنا إنترنت كا وحياه وح الله لو حب هذا أيه هلي كرا وعلمية een wax allaah la wax u baahdo oo cilmi ah iyo inta helo ay u gudbin kara ardada oo soo wax barayo ee maxaa la yiraahdaa marka een meelo badan oo uusan awl macallinku wax ka heli karin buu heli kara hadeer hadii asoo ku dadaalo isaga online wax ku baran kara een maxaa la yiraahdaa isaga system adigu adii aad muhiim u ah oo imika oo dadiyada maareeyay hadda sida ay u shaqeysaa ayaa macallinku haddu wax baranayo iyo haddu cid wax barayba uu heli karaa oo asagoo isticmaalaya tiknoolajiyada casriga ah ee adduunka ka jirta wana la jaan qaadaya markaas waxa weeyaan in standardada caalamiga ah ee dunida wax lagu baro ardada lagu baro macallinku ka qayb qaadan kara in wuu heli karaa marka laakiin waxa ku gadaamay waa fursadaha duruufaha dhaqaalaha ayaa wax walba ilaa wax walba dhaqaale ku xiran yiin macallinka moralkiisa wax dhisi kara waa inuu helaa de wax noloshiisa ku filan laakiin haddii san macallinku haysaninba wax noloshiisa ku filan macnaha demoralization ku dhacaaya ardaygu wax baraayo iyo family giisa asagu macnaha waxa weyn oo masuulka ka aha iyo social responsibility wax la wixii masuulad saarnaaba tiisa markii uu asagu daboolo tan kale wax ka qaban karaa marka tiisi baa wadayaanba laakiin macallinku dadaal kuma yara wuuna samayn karaa dadaal dhinac walba
waa mahadsan tahay iigu jira khadka dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa waxaana ka codsalahaa in af soomaaliga maaragta aad ku badiso ingiriiska maaragta erayo badan oo ingiriis ah soo gelisay dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay kusoo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga degmada galdego gobolka mudug ustaad cali dhuux waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macalimiinta soomaaliyeed ee 12 November ku beegan oo beri ah ustaadkan bali aan leeyahay kolley kaalin weyn baa noogu jidhaan haddaan soomaali nahay barbaariyaha garaadka tiin taasi waa taas ustaadow taniga burburkii dowladdii dhexe waxaa iyaduna dhanka kale waxbarashadii dalka ku yimid maxaan ku idhaahdaa burbur heerar kala duwan ayay waxbarashada soo martay mar ay dallada gacanta ugu jirtay mar ay wasaaradda waxbarashada dib ugu soo laabatay 2020kii baa u dambeysay markii uu madaxweyne Farmaajo daaha ka faydey manhaj dugsiga sare ah oo uu dalku yeelanayo manhajkaasan su'aalka weydiinaya maadaama aad macallin tahay manhajkani wuxuu ku saleysan yahay ma yahay mid la jaanqaadaya dhalinyarada haatan maadaama haatan dhalinyaro u badan yihiin wax loo dhigayo miyahay mid la jaanqaadi doona wacyiga hadda jira miyahay mid la jaanqaadi doona mise manhajkani waa mid meel kale laga soo waariday oo maxaan ku iraahdaa sidii ama tusaale ahaan manhaj shore oo qaranku lahaan jiray oo xaalado kale ama xilliyo hore ahaa miyaad soo daabacdeen oo dhalinyarada u keenteen mise waa mid la jaanqaadi oo mahadsantihiin
abdisalaan waa mahadsan tahay waa maqlayay su-aashaada aad iyo aad baa u mahadsan tahay manhajkan la soo saaray 2020-gii dowladdii hore ay soo bandhigtay manhajkaasi horta waa manhaj hadda ay ku midaysan yihiin ardada Soomaaliyeed dhammaan dhinaca marka laga fiiriyo faa'iidooyin badan buu leeyahay waa manhaj guud oo ardada Soomaaliyeed oo dhan markaasi waxa weeyaan awal waxa la kala dhigi jiray manhaj kala duwan oo ama Kenyan ama Arab ka kala timaada ayaa la dhigi jiray laakiin hadda mid lagu midaysan yahay oo ardayda Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay la dhigaa marka halkaas waxa weeyaan faa'iidadaas uu leeyahay faa'iidada kale waxa weeyaan sida badan manhajkaas haddana ardayda maadaama Soomaaliyeed la fiiriyo xagga luqadaha inay luqadda ingiliiska iyo carabiga iyo xogaa ay ku liitaan haddana manhajka waxa moodaa markaas waxa weyn in dhinaca luqadda soomaaliga haddana maadooyin badan lagu dhigo sida maadada socialka oo ka mid yahay markii hore ingiliish ama carabiga lagu dhigi jiray soomaali laga dhigay faa'iidada kalena uu leeyahay oo qofka luqaddiisa wax lagu baro biyo sacbada looga dhargaabaa la yidhi marka la fiiriyo oo kale tayada manhajkaas inta dee anugu aan ka garanayo ka ogahay waa iska normal laakiin waxaa ku jira xoogaa khaladaad badan oo dhinaca maaragtay maxaa la yiraahdaa gaar ahaan maadada juqraafiga khaladaad baa ku jiray manhajkaas gaar ahaan dugsiga sare fasalka fanfoorka iyo greyteen intaba macnaha anugu waxaan ahay marka macalinkii qaladkii lagu sameeyey xeebta soomaaliya dhererkeeda soo bandhigay iyadoo uu jiray murankii u dhexeeyey kenya iyo markaas soomaaliya biyaha soomaaliya ICJ-da ay tiilnay dacwadeenno waxaa isku soo beegmay marka xeebteeniyo 2800 dhererkeeda laga dhigay iyo kenya biyahayga nagu haysata marka manajkaas markaan khaladkaas ku arkay buugga fanfoorka ee dugsiga sare iyo buugga greyteen ama fasalka tobnaad labadaba waan soo bandhigay waxaana jeclahay wasaaraddu markaa inay ka jawaabtay oo ay saxday oo dib u saxday sidii si horaan laga dhigay markaasi dhararka xeebta soomaaliya marka haddii aan soo gunaanado markaasi waxa weeyaan su-aashii cabdisalaan waxa weeyaan manajkan waa manhaj ay wasaaraddu keentay laguna talagalay in lagu mideeyo ardada soomaaliyeed inay imtixaan kamar oo guud ay galaan waana ku faa'iideen khaladaadka ku jirana waxaan jeclahay horena waa loo saxay haddana wixii ku jira waa la sixi doonaa waana manhajka keliya hadda maanta aan haystano maaragtay dee dalka soomaaliya ka shaqeynayana waasaga waana mahadsan tahay
waa tahay waxaan filayaa in cabdisalaam uu helay jawaabtii uu doonayey dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira soo dhowow ayaan leeyahay
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka idaadiya waa isalaamay si gaar waxaan halkan uu faa'iideysanayaa inaan salaan sare hawada u mariyo macalimiinta soomaaliyeed gaar ahaan macalimiinteydii kasoo bilaabato dugsiga qur-aanka kariimka ah ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo heerka jaamacadeed guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane macalimiinta ka shaqeeya public schoolska iyo kuwa privateka loo leeyahay xuquuqdooda mushaariga ah aad ayay u hooseysaa sidee bulshada ay u maalgasho karaan si loo fahansiiyo in macalimiinta ay hayaan shaqo wanaagsan ayna wax weyn ka bedeli karaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta dhalinyarada soomaaliyeed waa mahadsanta
ahay waa mahadsan yahay ayuub waxa weeyaan aada u mahadsan yahay waxaa la ogyahay inay macalimiinta ku shaqeeyaan duruufo aada u hooseeya iyo macnaha dhaqaale aada u hooseeya hadalladeedii horena way ku jirtay ayuub uu mahadsan yahay keliya waxa ay soomaalidu ay maal gashan kartaa marka ay fahmaan doorka macalinka iyo duruufta uu ku shaqeynayo midda kale waxani waa public service dadka loo shaqeynayaa doorkan waxaa iskale wasaaradda waxbarashada inay iyadoo iskuulladan gooni loo leeyahay iyo kuwan markaasi waxa weyaan publicaba iyadoo ay ku samayso macnaha kormeer ay ku samayso ay fiiriso bal duruufta macalinka ku shaqeynayo dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo dabcan haddii iskuullada goonida loo leeyahay aanay bixin xuquuqda macalimiinta inay ku kormeerto iyada laga rabaa in haddii ay bixin waayeen inay ku kabta iyada laga rabaa haddana waxaa muuqataba sidan horeba u sheegayba in laga sii tegayo shaqada macalinimada oo dadka ay ka cararayaan waxay uga cararayaanna ay tahay maxaa la yidhaahdaa meesha la dhigay iyo qiimo la-aanta lagu sameeyey macalinka in macalinkii uu shaqadii noco inuu dileel noqdo ama uu xamaali noqdo ama meel kale uu aaduu ka doorbidayaa ninkii macalinka ah maanta
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaanan todobaadkan uga hadlaynaa muhiimadda macallimka Soomaaliyeed iyo duruufaha xilligan uu ku shaqeeyo. Dhageysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero oo aan dhageysanno su-aasha uu u hayo macallim Cali Dhuux oo marti ku ah maanta barnaamijka.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booqa gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo macallin Cali Dhuux. Su-aasha aan weydiinay macallinka waxaa weeye, maadaama macallimiinta dugsi qur-aanka inoo badhe ciyaalka ay kaalin muhiima inooga jiraan bulshada, ayna ciyaalka inoo barayaan kalaamka Ilaahay oo ah aas-aaska ugu horreeya ee waxbarashada ilmaha lagu bilaabay yaraantiisa, maadaama ay bulshada kaalin intaa leeg ay macallimiinta dugsi qur-aanku ay ugu fadhiyaan, sidee macallimiinta dugsi qur-aanka ayaga laftigooda loo horumarin karaa? Waana mahadsantihiin.
Iraad, waa mahadsan tahay. Macallimiinta dugsiga qur-aanka ama de qur-aanka kariimka waxa weeyaan waa aasaaska nolosha Ilaahay ugu talagalay de dunida, maaragtay dunidan waa meesha uu kasoo bilowdaba de qofka bini-aadamka tarbiyadiisa iyo noloshiisa waa dugsiga qur-aanka. Macallimiinta qur-aanka maqaam aad u sarreeya leeyihiin. Waxa horta maqani dhammaan waxa weeyaan waa adee hay-adihii kabi lahaa, haday tahay dugsiga qur-aanka ama ahaato dugsiyada nidaamiga aasaasiga, dadkii hawshaas qaban lahaa waxa weeyaan wixii waa aqoon markastaba waa wasaaradda waxbarashada. Isla su-aashii bay soo hoos galaysaa. Marka waxay ila tahay in ay shaqadaasi ay leedahay cidda kontrolkeeda iskale inay tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Markaasi waxa weeyaan in la dal yeelo macallimiinta dugsiga qur-aanka, dugsiyada jidadka laga dhisayo inta laga daayo, dhul dan guuda oo qur-aanka dadka lagu baro loo sameeyo, oo sida iskuulladan kale ay dowladdu dan guud ugu samaynayso, in dhul dan guuda ay dowladdu samayso oo lagu barto diinta Islaamka, oo macaahid Islaama laga furo, oo maxaa la yiraahdaa qur-aanka iyo axaadiista iyo maaragtay diinta dadka lagu baro. Dowladdu inay bixiso ayaa wanaagsanaan lahayd, oo ay sidaas maaragtay aan kor ugu qaadno markaas diinteena iyo waxbarashadeena. Shaqadaasna hadda waxa iska lahayd iskale wasaaradda waxbarashada wey iyadiiba isla imaanaysaa. Marka waxaan soo jeedinayaa in hawshaas iyadu ay leedahay qofkana haddii hawshiisa isagu u qabsado waa sidii la rabay, haddii loo tilmaamo yeelana way sii fiican tahay. Marka shaqadaas waxaan isleeyahay kulley waxa iskale wasaaradda iyadana u haysa dalka, ama iskuul nidaami ha ahaado ama dugsi waxbarasho oo qur-aan ha ahaado, ayaa mas-uuliyadda iskale inay qaadaan, waana laga rabaa inay qaadaan. Marka intaasan kusoo koobaya.
Waa mahadsan tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhow walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Qadar Suguu Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Baladhaawo. Macallinka, waan salaamayaa waxbarashada. Sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gobollada? Waan salaamantihiin baada v o. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Qadar, waa mahadsan tahay. Sida waxbarashada kor loogu qaadi ka gobollada, dalku isku wada xiran yahay, ama de gobolladu waa 18 gobol oo Soomaaliya, inkastoo de maamul goboladii ay jiraan oo waxbarashada maaragtay oo state level-ka iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan, laakiin waxbarashadu way isku xiran tahay. Haddii marka dowladdii dhexe ay doorkeedii qaadato, maamul goboladiyaduna ay qaataan kooda, waxbarashada waa la tayeen karaa. Waxbarashadana sideedaba waxa weeyaan tiirka waxbarashada ee la rabo in la dhisaa waa macallinka. Haddii macallinku dhismo, arday waa dhismaya, bulshadu waa dhismaysaa, dalku waa dhismaya, aqoonta waa dhismaysaa. Waxa maanta marka dhismaha u baahani waxa weeyaan waa macallimiintii oo dayacan. Marka dee qof dayacan oo asagu naf ahaan dayacan daryeel ma samayn karo. Marka waxaa laga rabaa dowladdu inay iyada ama wasaaradda waxbarashada inay macallimiintan maxaa la yiraahdaa xaquuqdooda ay sare u qaado, oo ay inkam ku filan helaan. Oo marka waxa weeyaan tusaale qofka shaqaalaha, marka uu qofki shaqaale yahay waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay qanaac. Mar hadduusan qanacsanayn oo asaga qanaaco uusan haysanin, deecidna ma qancin karo. Employee satisfaction wax la yiraahdaa jira. Marka waa in marka iyagu ay qancaan si ay dadka u qanciyaan. Marka taas de wasaaradda laga rabaa. Tusaale qofka shaqaalaha reedka ee dowladda u shaqeeya waxa laga yaabaa inuu 700 qaato qofka junior-ka, macallinkii ziyarkaana uu qaadanayo 300 ama 200 konton uu ku shaqeynayo oo 20 sano 30 sano macnaheedu macallin soo aha ee wiilka erka mushaarkii sabarkiis buu qaadanaya wasaaraduna uu jeedaa dawladduna uu jeedaa aniga in badan soo shaqeynayay macallimiin badan baan la shaqeynayay oo aan soo aragnay qof ku qanacsan waayir yahay oo maartay inuu macallimo ku sii shaqeeyaba taasina waxa keenaya ma aha macallimadu inay xun tahay waxa keenaya waxa weyn income ka soo galaya macallinka nolosha meesha ka muuqata ayuu macallinka ka carreeyaa marka waxa loo baahan yahay si loo badbaadiyo dalka iyo marka waxbarashada iyo jiilka soo socda iyo ummadaba in la dhiso macallinkii in la dhiso oo isagii si uu constructive u noqdo asa wax u dhiso in asagii la dhiso oo dhaqaalihiisa iyo xuquuqdiisa iyo marka waxa weeyaan la daryeelo marka taasa marka wadanku ku dhismi karaa ama gobol fog ahaado ama magaalada gobolada Soomaaliya maareeyta ama maamul goboleed ha joogo ama caasimadda ha joogo meesha doonaba ha joogo marka waxbarashadu waxay u baahan tahay in la dhiso dhismahaasina wuxuu ka bilaabanayaa macallinka haddaan macallinka la dhisinna dhayda cabxoorta iyada ku imanaya arday ma dhismaayo haddaan arday dhisminna bulshadu ma dhismi doonto marka taa waxaa mas-uuliyadeeda qaaday wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba marka intaasaan jeclahay inaan jawaabtaas aan ku ekeeyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Ustaad Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo bara dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macallimiinta Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kusoo qaadanay macallinka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري عيا نلا سعوتينا يبرامشك وعتان كلا جيسته هل كات كلا سعوتينا والله انت افصو مالي قفية ويهاتنا آن اذي كنا سنة هستان يقاضي سفنان الدا نستيحين بو taasi ay qaadayso fanaanada nasiixa indha ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA isku dambaridka idaacadda waxaa lahaa Bashir Abikar Cabdullaahi waxa idin la socodsiinaysay Aasha Ibrahim Aadan intan marka la kulmayna waxaan dhamaan tan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo. I'm cool with it. I'm cool with it.
خير أقوى دي فشيقو كاليقيا